Ja, vi vil fortsætte Johannes evangeliet, som vi kender, kapitel 8. Lad os starte med at bede sammen først. Ja, vi kommer igen frem for dig. Takker dig for det, vi er blevet mindet om, at du døde for vores skyld. Du har betalt syndens pris, og vi er blevet sat fri. Her må vi også få lov til at se, ja, hvad det er, vi er blevet sat fri til. Hvad det er, vi er blevet sat fri fra. Her må vi se den frihed, som du har givet os, som er en ufattelig gave til os. Og vil du, ja, igen, gør det stort for os i vores liv. Så vi, jeg bruger vores frihed til at tjene dig. Så lyde dit ord. Så vandre din vej. Ja, det tager jeg dig for. Ja, men du vil, ja, nu åbne vores hjerter. Lad din ånd tale til dig enkelt os. I Jesu navn. Amen. Jeg har blevet svært ved at samle mine tanker lidt, og jeg ved ikke, om jeg vil blive for stresset. Men jeg håber, jeg har fået noget på det samme, og det giver mening. Det er måske mest det. Men det stykke, vi vil være sammen om i dag, det er fra kapitel 8, vers 31 og ned til 36. Det, som vi husker på, det store emne i kapitel 8 her, det er jo det her udsagn, som Jesus han giver op i vers 12, hvor han siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Lyset, som skinnede under løvehyttefesten, og som var med til at minde jøderne om, at de var blevet ført ud af Egypten, og var gået igennem ørken, og hvor lyset netop havde været det, som havde ledt dem i de 40 år, de gik i ørkenen. Lyset, som mindede dem om, at de var blevet sat fri fra det slaveri, som de var i Egypten, hvor de havde været, jeg synes, slaver under Egypten i mere end 400 år, eller knap 400 år. Så det her lys, som har ført dem til frihed, ført dem til det land, som var lovet dem, landet, der flød med mælk og honning, Kanaans land. Og som er også et billede på det, som Jesus har gjort for os, at han har ført os ud af slaveriet, og ført os ind til et nyt liv, et liv, der er fyldt med overflod. Og som vi kan huske, så gjorde Jesus det klart ved at sige, jeg er verdens lys. Altså han gør det klart over for jøderne, at han er den messias, som skal komme, som er Israels frelser, som er den, som skal føre Guds folk ud. Og vi, ja, har været sammen om de reaktioner, som kom på det, og det vi snakkede om sidste gang, var det her med dem, der vandrer i mørket, og dem, der vandrer i lyset, og forskellen på dem, og hvad der kendte dem. Vers 30 læste vi, at da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Og det spørgsmål, vi stiller, det var det her med, er det en sand tro? Altså, flere gange igennem Johannes evangeliet har vi jo set folk, der kommer og følger Jesus, og egentlig vandrer med ham og er hans disciple, men lige så snart, at hans tale bliver for hård, så vender de bort. Så jeg kan huske over for kapitel 6, efter at Jesus havde lavet bespisning af de 5.000, og senere så siger han så det her med, at han er livets brød, og de siger, at det er hårdt tale, og de går bort fra ham. Så det, som vi snakkede lidt om sidste gang, fra vers 32, det vil jeg også komme lidt ind på igen, det her med, jamen, hvad er det så, der er kendetegnet for den, der vandrer i lyset? Hvad er det, den der virkelig har troet? Hvad er det, der kendetegner den? Men lad os læse versene fra 31 og ned til 36. Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Og I skal lære sandheden at kende. Sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, vi skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig, sandelig, siger jeg, enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie? Det er vigtigt at høre forskellen på synden og synden i det her stykke. Det kan godt være lidt svært. Altså synden, Guds søn, det er ham, når vi tror på ham, så er det, at vi bliver frie. Det er ikke noget synd, altså at synde. Ja. Det vi var inde på sidste gang fra vers 31 og 32, det var de her tre kendetegner på den ægte tro. Den første, dem der bliver i mit ord, dem der har åbnet sit hjerte og lytter til ordet og hører ordet og lyder imod ordet. Så dem der har fællesskab med Kristus og fællesskab med faren. Det andet, det var dem der lærer sandheden at kende. Og det, som vi også var inde på, det er det her med, at når Johannes bruger udtrykket sandheden her, eller Jesus bruger udtrykket sandheden her, så er det jo ikke bare det, at vi taler sandt, men han refererer netop til Guds søn, altså at Jesus er sandheden, den evige sandhed. Og det sidste, som vi vil komme lidt mere ind på i dag, det er det her med, at sandheden, den skal sætte jer fri, eller skal gøre jer fri. Ja, så hvad betyder det så, når han siger, at sandheden skal gøre jer fri? Hvad er det, som vi er bundet af? Hvad er det, som vi skal blive sat fri fra? Og vi ser i vers 34, at jøderne, de stiller det samme spørgsmål. De siger, vi er Abrahams efterkommere. Vi har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, at vi skal blive frie? Så for at forstå, hvad det er, Jesus han taler om her, så må vi egentlig også forstå det spørgsmål, som jøderne giver. Fordi som vi ved, så når jøderne siger, at de aldrig har trællet for nogen, lyder det så ikke lidt mærkeligt. Altså, de var under romerne på det her tidspunkt, og det, som de var sammen om, altså løvhyttefesten, det var jo netop, at de var blevet sat fri fra Egypten, de er blevet sat fri fra den trælledom, slaveri, som de var under i Egypten. Og vi ved jo også senere, hvordan det gik, at efter at de havde været i Israels land i mindre omkring 700 år, altså. Det er også lidt meget, så bliver de ført til Babylon under kong Nebukadnesar, og egentlig er trælle under ham. Og lige siden har de altid været trælle under en eller anden nation, om det har været Persien, Grækenland eller Romerne, som de er under nu. Så man kan sige, politisk set eller hvad skal man sige, magtmæssigt har de ikke været frie. Der har de altid været under nogle andre nationer. Så hvad er det, jøderne henviser til, når de siger, at de har aldrig været trælle under nogen? Og det, som jeg tror, og det som nogle af de kommentarer, jeg har læst, de henviser til, det er det her med, at det kan godt være, at jøderne sådan rent politisk har set sig som være undertrykt eller være lagt under nogle andres regler, men rent åndeligt eller rent, hvad skal man sige, som nation, har de altid holdt fast ved, at de var en nation. De er aldrig blevet, hvad skal man sige, udryddet eller forsvundet eller blandet sig med andre nationer. Vi har altid holdt fast ved, at de var en nation. Man siger, det gør de egentlig på to måder. Den ene ting er, at de har haft en stor fokus på stamtavler. Altså, når vi læser igennem det gamle testamente, hvad er det, vi ofte læser? Det er navnene på alle dem, som er fædre til den og den og den. Og de har hele tiden kunne referere tilbage til, og sige, jamen se, jeg har min stamtavle i orden, jeg er en søn af en af Jakobs 12 sønner, altså jeg er en del af Judas stamme, eller jeg er en del af Benjamins stamme, jeg er en del af Dans stamme, eller hvilken stamme de nu kom fra. Og derigennem har de hele tiden kunne sige, jamen vi nedstammer fra Abraham, og derfor er vi jøder og ægte jøder. Og i det, at de næste stammer fra Abraham, jamen så har de også del i Guds løfte til Abraham om, at de skulle være Guds folk. De skulle være det folk, som Gud han ville bruge til at vise sig selv på verden. Det folk, som vi kender som Israel, en nation, som aldrig kunne forgå. Så man siger på den måde, så har jøderne altid set sig selv som en nation, der aldrig har været underlagt nogen andre. Den anden ting, som jøderne de holdt fast ved, det var det her med, at de havde fået Guds lov gennem Moses. Og på den måde adskilte de sig fra andre lov. For hvem andre, altså hvilke andre nationer havde Gud talt til direkte? For jøderne så var det kun dem. Der var kun én Gud, og Gud havde åbenbart sin vilje for ham. Så for jøderne, når de var under andre nationer, så siger de egentlig, at de andre versioner var bare redskaber, som Gud han brugte til at tugte Israel med. Altså de andre versioner var sådan set trælle under Gud, fordi det er Gud, der kontrollerede dem, det var Gud, der brugte dem, det var Gud, der styrede dem. Hvorimod man kan sige, at Israel, de var jo Guds ejendomsfolk. De behøvede ikke at være kontrolleret af Israel, eller kontrolleret af Gud. De var, hvad skal man sige, en søn i stedet for at være en slave. Vi kan se forskellen, om man er kontrolleret og styret af Gud, han bruger et folk, eller om man er Guds ejendomsfolk. Det er lidt det, som det ligger op til, det her stykke. Og det er derfor, de siger, at vi tjener kun Gud, og vi er ikke trællet under nogen anden. Og man siger, det er de her to principper, som når jøderne ser sig under det, netop det her med, at de er Abrahams efterkommere, og de opfylder loven, som Gud har givet dem, jamen, hvad har de så brug for mere? Så er de i deres øjne retfærdiggjort. De har opfyldt Guds krav. Og hvad skulle de så sættes fri for? Det kunne de ikke selv se. Altså, de gjorde det, som Gud han ønskede. De var retfærdiggjort over for Gud. Svaret ser vi så i det svar, som Jesus giver. Jesus han fremhæver, at der er mere, I skal sættes fri fra. Der er mere end bare det at være Abrahams efterkommere. Jesus han svarer dem, sandelig, sandelig siger jeg, enhver som gør synd er syndens træl. Igen så ser vi, at Jesus han bruger det her udtryk, sandelig, sandelig. Altså, vi husker fra de andre gange, hvor vi har set det her, jamen, så er det, at han siger, at det her er noget vigtigt. Stop nu op og lyt efter. Lyt efter, hvad det er, jeg vil sige til jer. Det her er noget, som er en evig sandhed. Altså, det er også noget, som gælder for os i dag. Han siger så, synden, eller enhver, som gør synden, er syndens træl. Enhver, som gør synden, det udtryk, det betyder ikke bare, at enhver, som synder, en vedvarende tilstand. På engelsk siger man habitual sin. Altså det er noget, som man bliver ved med at gøre. Man gør det igen og igen, og man fortryder ikke sine handlinger. Man lever med det. Man ønsker ikke at vende om fra det, ja. Så man er egentlig okay med, at man lever på den måde. Og man kan sige, Ola har også været igennem det i Romerbrevet. Især i Romerbrevet kapitel 6, hvor Paulus han skriver noget lignende. Vi kan godt læse det. Det er altid godt at blive mindet om igen. Romerbrevet kapitel 6, vers 16-23. Vi kan godt tage vers 15 med for at tage afsnittet. Der står, hvad der er. Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed. Hvad enten det er synden, der fører til død, eller det er lydighed, der fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjerte imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk for dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? frugten, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden, er I blevet trælle for Gud. Får I den frugt af de helliges, og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus for Herren. Stykket her, det taler meget om at stille sig til rådighed og vise lydighed mod enten synden eller retfærdigheden. Vers 19 siger, for ligesom I lod jeres lemmer trælle under uretfærdighed, eller trælle for uretfærdighed og lovløshed. Ja, han taler altså om, at det her med at være fri for retfærdigheden i vers 20. Og spørgsmålet er, eller for at forstå, hvad det er, han egentlig siger, når han siger, at vi træller under uretfærdigheden og lovløsheden, så kan vi gå tilbage i kapitel 1 i Romerbrevet og tage vers 28-32, hvor han egentlig er klart siger, hvorfor det er, at folk er kommet til det sted, hvor de hvad skal man sige, er trælle under den. Kapitel 1, vers 28 står der, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så at de gjorde, hvad der var, undskyld, så at de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af alle slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, uselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindethed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, de er ulydige mod deres forældre, de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør. Vi ser, at det, som gør, at de er kommet i den tilstand, hvor de lever under synden, er det, at de ikke regnede det at kende Gud for at være noget værd. Og derfor prisgav Gud dem. Man kan sige, hvis vi sammenligner lidt med det, som Johannes han taler om i kapitel 8 i Johannes evangeliet, det her med at vandre i lys eller vandre i mørket. Så det, som Paulus beskriver her i Romerne kapitel 1, jamen, det er jo netop folk, som vandrer i mørket. Altså, de kan ikke se, at det, de gør, det er forkert. De har ikke et lys til at oplyse dem om, at det, som de vandrer i, det er forkert, fordi de ikke vil kende Gud. De vil ikke kende Guds ord eller høre Guds ord om, hvad sandheden virkelig er. Og derfor bliver de i mørket. Men når man er i mørket, så kan man ikke gøre noget. Man kan ikke se, hvor man skal hen, og derfor vil man blive ved med at vandre rundt i sin egen gerninger. Så vi kan se, at både Johannes og Paulus er egentlig enige om det her med, at lever vi i synden, er vi også trælle på synden. Vi kan ikke selv komme ud af det. Vi er bundet af det. Men heldigvis så stopper det ikke der. Både Johannes og Paulus giver os en udvej. I Paulus i kapitel 6, eller i Romerbrevet kapitel 6, vers 17, siger Paulus, men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I er blevet indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Og igen i vers 22, men nu da I er blevet befriet fra synden, er I blevet trælle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evige liv. Så der er et men, der er et stort men. Der er en forandring, som Ole også var inde på. Vi er blevet sat fri fra synden. Man siger, det samme billede har egentlig Johannes i sit evangelie i kapitel 8, hvor Jesus han siger, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Så igen det her med, når vi kommer over i lyset, når vi ser lyset, når vi vandrer i lyset, så er det, at vi får en mulighed for at, hvad skal man sige, ændre vores gerninger, eller Gud får mulighed for at ændre vores gerninger. Vi får lov til at se hans sandhed, og vi får lov til at befri fra den, det bånd, som synden ligger på os. Og det er jo det, som han siger nede i vers 36. Hvis altså synden får gjort det frie, skal I være virkelig frie. Så vi ser, at det er igennem synden, at vi bliver befriet fra syndens trællebånd. Det, som vi jo har set igennem hele Johannes evangeliet, hvordan han hele tiden bygger op, og man kan sige, det ultimative mål for Kristus, det er jo netop det her med, at han skal dø for at overvinde synden. Og vi så det tilbage i kapitel 1, da Johannes døberen vidner, at se Guds lam, som bærer verdens synd. Og så Jesus, Messias, er kommet for at bære verdens synd. I kapitel 3, hvor han snakker med Nikodemus, Gud sendte sin søn for at være som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og resten af stykket går også ind på det her med, at der er en, som er et sonoffer for os. Det, som vi var sammen om i kapitel 6, hvor han siger, at jeg er livets brød. Så det brød, som giver del i offermåltidet, det levende brød. Og når vi spiser det, så får vi soning for vores synder. Og vi er en del af det offer, som Jesus han bliver. Så vi ser igen her, at Johannes bygger op til det, som kommer senere i evangeliet, netop at Kristus skal dø, at Guds søn skal være det her sonoffer for vores søn, og den, som befrier os fra sønnen. Og jeg siger, det er jo netop evangeliet, at Jesus er Guds søn, at han ved sin død befrier os fra syndens børn, undskyld, syndens bånd. Man kan sige, det er simpelt. Nogle gange tror jeg, vi gør det lidt mere kompliceret, men det er jo det, som vi også snakker om i torsdag. Men det eneste, der virkelig betyder noget, det er, at vi tror, at Jesus er Guds søn, at han døde, og at han opstod igen for vores søn. Man kan sige, ja, evangeliet er simpelt, men der er også meget mere til det. Jeg sprang lidt over vers 35, hvor han siger, at trælen bliver ikke i huset for evigt, sønnen bliver det for evigt. Så faktisk har Jesus gjort mere end bare at sætte os fri for synden. Man kan sige, det er endnu større. På det her tidspunkt i romertid og egentlig også igennem hele det gamle testamente, så når man er træl, så har man ingen rettigheder. Og man kan sige, at ens herre har altid ret til at kunne sælge en videre til en anden. Man har, hvad skal man sige, et prisskilt på sig og siger, at hvis der er en, der kommer og betaler den her pris, så er du under den, som har betalt prisen. Modsætningen, det er det her med sønnen. Sønnen er i huset. Sønnen kan man ikke bare sælge. Sønnen, han har arveret. Han er den, som skal overtage ejendommen bagefter. Så man kan sige, som sønnens træl, så har vi ikke nogen rettigheder. Og vi har heller ikke nogen løfter. Man kan sige, der er ikke nogen løfter bundet op på sønnen. Der er ikke nogen, der siger, at hvis du lever dit liv i søn, så får du der det. Det eneste, vi kan være sikre på, det er, at vi skal dø. og der ikke kommer noget bagefter. Så når Jesus han her siger, jamen, når synden får gjort det frie, altså når I kommer over i syndens frie, så siger han, jamen, I går egentlig fra at være træl til at være søn i huset. Det som vi også, Ole var inde på lidt i Romerbrevet, det her med, at vi bliver adapteret ind i Guds familie. Vi bliver en del af Guds familie, vi bliver Guds sønner. Så man siger, ikke alene har Kristus købt os fri ved, at han har betalt den pris, som lå på os, den pris, som sønnen påkrævede fra os, men han har også gjort os til sønner. Altså ikke sønner, men søn af Gud. Han har gjort os til Guds børn, Guds sønner. Og når vi er Guds sønner, jamen så er der heller ikke mulighed for, at vi kan gå tilbage til synden. Altså, synden kan ikke komme igen og sige, nu betaler jeg en højere pris, end hvad Gud han har gjort, og så kommer I tilbage og bliver min trælle igen. Nej, vi er forsikret, eller vi er sikre på, at vi ikke kan komme ud af den tilstand igen. Altså, vi er blevet adopteret, og vi er blevet en del af Guds familie. Og der ligger jo en stor frihed i at kende det, i at vide det. Der er ikke noget, der kan ændre den tilstand, jeg er i. Der er ikke noget, der kan ændre ved den frelse, jeg har. Jeg siger, det er det, som Johannes også beskriver i kapitel 1, det her med, at vi har fået frelsen noget over noget. Altså, det er noget, som er ikke bare, at vi er blevet sat fri for synden, ikke at vi er blevet tilgivet, det er en noget, men det er noget over noget, at vi også vedbliver at være Guds familie. Vi bliver ved med at være tilgivet. Vi bliver ved med at kunne stå retfærdigt over for Gud. Og det er jo den frihed, vi har, at jamen, uanset hvad vi gør, så står vi retfærdiggjort over for Gud. Spørgsmålet er så, hvad betyder det i vores liv? Så det første her, det var den nemme del. Så var det begyndt at blive svært. For man siger, i bund og grund, så betyder det, at jeg behøver ikke at bekymre mig for, hvad jeg gør, eller hvad jeg siger. Jeg er sat fri. Uanset hvad jeg gør, så jeg er jeg Guds barn. Man kan sige, at det er måske kontroversielt og kan misforstås. Men skal jeg ikke leve mit liv rigtigt? Skal jeg ikke gøre de rigtige ting?
Du har også det, du læste på Romerne 6. Så det er bare syndløs på den start.
Ja. Når jeg er under nåden, kan jeg så bare syndløs. Men vi skal også passe på, hvordan vi svarer det spørgsmål. For i princippet, så svarer jeg egentlig ja. Jeg kan bare syndløs. For synden er betalt. Ellers er jeg ikke fri. Så kommer jeg jo igen tilbage under loven. Så jeg tror egentlig, spørgsmålet skal måske vende om at sige, hvad bruger jeg min frihed til? Bruger jeg den til bare på mig selv? Eller bruger jeg den til at tjene andre? Bruger jeg den til at tilfredsstille min egen lyst, begær? Eller bruger jeg den på retfærdigheden, som Paulus også skriver om? Men det er retfærdigheden, jeg ønsker at tjene. Man kan sige, hvis jeg bruger den på mig selv, så vil det ofte føre til, at jeg også falder tilbage under loven. Det her, det, jeg håber, jeg kan få det forklaret rigtigt. At, hvis alt går på at sige, hvordan skal jeg leve mit liv, for at opfylde andres standarder eller andres regler, så bliver jeg jo bare ført tilbage under loven, fordi så handler det hele tiden om, hvad gør jeg, hvordan gør jeg det rigtigt. Men hvis jeg i stedet for siger, jeg er sat fri, uanset hvad jeg gør, så er det lige meget, så kan jeg bruge min frihed til at leve for andre og sige, hvordan kan jeg hjælpe andre, hvordan kan jeg opbygge andre til også at se den frihed, som de har fået i Kristus. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det var lidt også noget, Alice har nævnt den anden dag, en devotion, som hun havde det, en andag, som hun havde, hvor hun også netop kom til den konklusion, jamen, hvis jeg ikke behøver at bekymre mig om, hvordan jeg lever, jamen, så kan jeg netop leve for andre og være noget for andre, fordi jeg behøver ikke at bekymre mig om, hvad andre tænker om mig. Jeg ved godt, det måske ikke kommer helt rigtigt frem. Men det er den her med, jamen, hvis jeg ved, at jeg er Guds barn, og hvis jeg ved, at jeg elsker Gud, jamen, så kan jeg vise min ubetinget kærlighed til andre. Jeg behøver ikke at bekymre mig om den kærlighed, jeg viser, den bliver gengældt. Det er ikke væsentligt for mig. Det eneste, der er væsentligt for mig, det er, at det gør Guds vilje. Ja, jeg håber, det giver mening, fordi det er jo netop det, som gør, at vi bliver frigjort, når vi kan leve, som vi gerne vil. At vi ikke behøver at bekymre os om, gør jeg nu det rigtige? Gør jeg det rigtige i dag? Lever jeg i Guds vilje? Fordi hvis jeg er Guds barn, så vil jeg altid leve i Guds vilje. Og så kommer det hele, så jamen, har jeg så slet ikke noget valg. Det er en helt anden diskussion. Men, man kan jo sige, venten om at sige, jamen, hvis jeg ved, at jeg er Guds barn, jamen, så kan jeg leve i frihed. Og hvis jeg virkelig kan leve i frihed, jamen, så har vi egentlig opnået det, som mange i verden søger netop det her med, at jeg behøver ikke at bekymre mig om, hvordan jeg lever mit liv, om jeg opfylder reglerne på arbejde, om jeg opfylder de andres forventninger af mig, om jeg bliver vaccineret, eller hvad det skulle være, det vi lever i dag. Vi kan sige, at jeg er sat fri. Jeg ligger ikke under noget. Jeg er ikke trællet under andet end det at tjene Gud og være retfærdighedens tjener. Så ja, jeg håber, det giver mening, fordi det er jo noget af det, egentlig det vigtigste budskab, vi har, og det, som hvad skal man sige, gør, at kristendom er anderledes end alle andre religioner. Netop det, at Gud han har gjort det hele, at han har sat os fri. Så ja, støtte her, det er vigtigt, og det er vigtigt, at vi forstår det på den rigtige måde, og vi ja, ser, hvor meget det er, at Gud han har gjort for os. Og der er mange andre, der har sagt det meget bedre end mig. Så gå på YouTube og finde en god tale. Nej. Jeg håber, at det er sådan. Jeg munder jer lidt til at se, hvor stor den frihed er, som vi har i Gud. Lad os følge. Ja, herre, vi takker dig. Takker dig for, at du virkelig har sat os fri. En frihed, som gør, at vi kan leve vores liv i fred med dig. Vi ved, at vi er tilgivet. Vi er retfærdiggjort. Der er ikke noget, som vi kan gøre, der gør, at du vil elske os højere. Der er ikke noget, som vi gør, der kan drive os væk fra dig. Din kærlighed, den er ja, ufattelig. Hvor vi jeg ser den frihed, som du har givet os. Må det være noget, som bobler over i vores liv, og som gør, at det bliver til lys for andre. At de kan se, at der ikke er underlagt nogen magt af denne verden, men at vi tjener dig. Og det er det, som jeg giver liv. Det vi overfører. Et evigt liv. Ja, jeg beder dig, at du jeg må lade din ånd virkelig gøre det virkelig i os. Mine ord, de er for små, for forvirrende ofte, at vi ved, at du kan bruge det og ja, tale til hver især af os på den måde, som du ved, vi bedst forstår det. Ja, vi takker dig igen for din ufattelige kærlighed til os. I Jesu navn. Amen.